Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 28 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeprokurori i Kosovës Aleksandar Lumezi ka thënë sot se terrorizmi është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet gjithë bota. Bashkësia Islame e Kosovës ka pranuar se është bërë lëshim me rastin e Lavdrim Muhaxheri. Irani ka tërhequr vërejtjen Washingtonit lidhur me Sirinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeprokurori i Kosovës Aleksandar Lumezi ka thënë sot se terrorizmi është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet të gjithë bota. Andaj e më shumë se kur kërkohet një koordinim dhe më i ngushtë, bashkërendimi aktiviteteve, këmbim të informacioneve dhe të gjitha formave të tjera të bashkëpunimit ndër fshinjësore njësore ndërkombëtar për një luftim me sa më efikas kundër kësaj të keqeje të përbashkët që ka një emër të frikshëm, terrorizmi, tha Lumezi. Këto komente zoti Lumezi i ka bërë në punëtorin me temë financimi terrorizmit dhe pastrimi parave në Prishtinë, që është organizuar nga Departamenti Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, programi ndërkombëtar i asistencës për trajnimin e hetimeve penale dhe programi për ndihmë, trajnim dhe zhvillim prokurorial jashtë vendit në Kosovë. Qytetarët serb të Kosovës sot e festojnë ditën e Shën Vitit, të njohur më shumë si Vidovdan. Kremtimi kësaj dite ndërlidhet me përvjetorin e 628 të betejës së Kosovës, që historia sërbe e një si fitoren shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave balkanike dhe vrasje së princit të sërbe Lazar. Për shënimin e kësaj dite, sot është mbajtur liturgjia e shenjtë në manastirin e Graçanicës, ndërkohë që një ceremoni tjetër fetare është paralajmëruar të mbahet në Gazimestan afër Prishtinës. Kremtimi për vjetorit të betejës së Kosovës në vitin 1989, në kohën e udhëheqjes së presidentit të sërbe Slobodan Milošević, u kthye në kulmin e nacionalizmit në ish Jugoslavi, me shpalljen siç thuaj të bashkimit të Serbisë përmes rënimit të autonomisë së Kosovës dhe me paralajmërimin e luftrave të përgjakshme që quan në shkatrimin e ish Federatës Jugoslave. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara ka votuar gati unanimisht për riafirmimin e garantimit të NATO-s se të gjithë anëtarët e mbrojnë njëri tjetrin. Ky zhvillim ndodhi disa javë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur dyshime për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për këtë garantim. Dhoma përfaqësuese, ku shumicën e kanë republikanët e zotit e Trump, mbron votoi me 423 vota për dhe vetëm 4 kundër, për rezolutën me të cilën në mënyrë solemne riafirmohet përkushtimi i Shteteve të Bashkuara ndaj artikullit 5 të Marrëveshjes Veri Atlantike. Gjatë vizitës së tij në muajin maj në selinë e NATO-s në Bruksel, zoti Trump nuk e përmendi garantimin reciprok të mbrojtjes së NATO-s, duke i shqetësuar aleatët në këtë aleancë. Më vonë, ai e ka mbështetur mbrojtjen reciproke në NATO. Kompjuteret në gjithë botën janë goditur nga sulmi madhor kibernetik, ndërsa kompanitë në Ukrainë janë në mesin atyre që janë prekur më së tepërmi. Dukej se Ukraina ishte cako kryesori këtij sulmi që filloi dje, por ai ka goditur edhe vendet e tjera dhe kompanitë ndërkombëtare në gjithë botën. Ritmi i sulmit duket se është ngadalësuar sot, pjesërisht edhe për shkak se ky virus duket se kërkonte kontakte direkte ndërmjet rrjeteve kompjuterike, faktor ky që ka mundur ta kufizojë përhapjen e tij në rajonet me më pak lidhje me Ukrainën. Megjithatë, bizneset në rajonin Azi paqësor sot kanë raportuar për disa çrregullime, ndërsa janë goditur operacionet e disa kompanive evropiane. Sulmi i ri kibernetik ka përdorur të njëjtin mjet të dëpërtimi, sikur me rastin e sulmit të ngjashëm muajin e kaluar. Softverët të keqbërës e bllokojnë kompjuterin e përdoruesit derisa të paguhet një çmim në monedhën digjitale Bitcoin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Partitë politike në Kosovë janë duke heshtur dhe bërë kalkulime derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, kalkulimet do të vazhdojnë për shkak se janë tri grupe të mëdha politike, por asnjëra nuk e ka përqindjen e mjaftueshme të votave për formimin e qeverisë. Megjithatë, ata nuk besojnë se do të ketë blokadë për formimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se heshtja partive politike lidhur me koalicionet e mundshme është kalkulimi i tyre, veçeveç që do të zgjasë derisa të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve, si do të verifikohet mandati.
Ajo që ta shifet është se janë tri grupet mëdha, asnjëna nuk i ka më shumë se 35% votave dhe koalicioni detyrohet bëhet me njënin nga këto tri grupet plus minoritetet. Pas verifikimit mandateve, është e kuptueshme që koalicioni i parë do të synon që me i bo numrat dhe do të kërkon bisedimet njerë me koalicionin, mandej është taktik, do të kërkon edhe me partit mbrenda koalicionit dhe së fundi me individ e veçantë.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radion Evropa e Lirë se faza aktuale është ajo e mundësisë potenciale të konkretizimit të deklaratave publike të subjekteve të caktuara dhe liderve potencial. Tashmë sipas politologut Beçaj pritet një fazë re për subjektet politike.
Ata do të ballafaqohen me realitetin ose të hidhur ose me shpresë se mund eventualisht të bëjnë koalicione bazisht prej kalkulimeve me parti, por edhe me individë të caktuar. Por një çështje, sipas mendimit tim, do të ishte gabim që jetë pjesë e kalkulimeve, e kjo ndëlidhet me formimin e qeverisë e cila do të varet më shumë nga lista srpska se sa që do të varet nga deputetet dhe subjekte tjera politike.
Por, a ekziston mundësia potenciale për blokimin e procesit për krimin e qeverisë së re për faktin se asnjë nga subjektet politike nuk e ka përqindjen e votave që i garanton formimin e qeverisë e vetme. Politologu Tahiri shpreh mendimin se nuk do të ketë ndonjë blokade për formimin e ekzekutivit të ri për faktin që si pas ti mundësit kushtetuese dhe ligjore, ekzistojnë që një gjë e tillë të mos ndodhë.
Nëse mandatari parë nuk arrin, ka bëj qeverin dhe t'i ketë 61 vota të deputetve, atëherë dorëzon dhe atëherë mandatari tjetër, nga koalicionin tjetër, do t'i ketë numrat, sepse 50% që është ose herën e parë ose herën e dytë, nuk ka herë të tretë. Dhe varet se si do t'i dajnë pushtetin, dhe me thonë postet ministrore dhe kryeministrin, dhe gjithashtu pjesë e dytë, po që nuk është ma pak e rëndësishme, është edhe çfarë programi qeverisës do të harmonizojnë dhe me cilin do të dalin para deputetve.
Edhe politologu Beçaj nuk beson se mund të ketë ndonjë blokadë për formimin e ekzekutivit të ri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkësia Islame e Kosovës pranon se ka bërë lëshim në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrim Muhaxherit. Muhaxheri ka qenë i njohur si militant i Shtetit Islamik. Në Bashkësinë Islame të Kosovës e thonë se lëshimet e tilla nuk do të përsëriten, ndërkohë që imami i xhamisë në Kaçanik, Florim Neziraj, i cili e ka bërë lajmërimin për vdekjen e Muhaxherit, është shkarkuar nga detyra. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rastin e lajmërimit të vdekjes së Lavdrim Muhaxhiri nga ana e Këshillit të Bashkisë Islame, ka qenë një rast unik i pandodhur më parë.
Në rastin e Lavdrim Muhaxhiri është fjalë po kem rast, kjo është rasti unik, thotë na ka ndodhur më parë. Edhe kështu që kjo është marrësi e përgjithshme dhe është bani lëshim këtë rast, që nuk na ka ndodhur që besoj se në të ardhmen do ta rregullojmë.
Ai ka treguar se është traditë e besimtarëve të besimit islam që rastet e vdekjes t'i lajmërojnë në xhami, në këtë rast në Këshillin e Bashkisë Islame.
Edhe është traditë që kërkohet që njoftohet xhamati nëpërmes një thirrje që quhet sall apo temxhid, që i njoftojnë gjithë qytetarët që kanë rast vdekje dhe për marr pjesë në varrim. Kjo është traditë e kahershme.
Bashkia Islame e Kosovës ka thënë Sadriu ka marr masa ndaj kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik, Nik Florim Neziraj, i cili kishte shfrytëzuar xhamin e qytetit për të njoftuar qytetarët për vdekjen e Lavdrim Muhaxherit.
Është shkarkuar nga pozita e kryetarit të Këshillit Bashkisë Islame në Kaçanik.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar Florim Neziraj, por nuk ka arritur të marrë përgjigje. Megjithatë, kohë më parë Neziraj i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se është i vetëdijshëm për atë çka ka bërë dhe kishte thënë se për rastin dhe veprimet e tij kishte biseduar edhe me myftiun e Kosovës Naim Tarnava. Ndërkohë veprimi Florin Neziraj, sipas ekspertit të çështjeve të sociologjisë së religionit Ismail Hasani, ka shkaktuar indignatë të thellë tek qytetarët e Kosovës. Në rastet e lajmërimeve të tilla për vdekje që bëhen në xhami, thot Hasani, Më me rëndësi është elementi i kodit etik të njerëzimit, sesa eventualisht ndonjë mospërcaktim i kodeve dhe rregullave të sjelljeve në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës.
Vendimi i vikut për shkarkimin e imamit xhamis në Kaçanik është vendim i cili është marrë në mënyrë korrekte. Konsideroj se pa marrë parasysh me normativat fetare, të gjara nuk janë të rregulluara se kujt duhet të thirret para lajmërimit për vdekje ose thirrja për ngushnime e tjera. Megjithatë, proveniencia jonë ka një kod etik të cilit duhet të përmohon jo vetëm njerëzit e thjesht, po edhe ata që janë prej fetarë.
Lavdrim Muajgjiri, qytetar nga Kaçaniku i Kosovës, thuhet të ishte vrarë gjatë një sulmi ajror të Shteteve të Bashkuara në Siri në natën ndërmjet 7 dhe 8 qershorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përshkallëzim të rrezikshëm në Siri. Kjo akuzë bë pasi Washingtoni ka tërhequr vërejtjen se presidenti sirian Bashar al-Assad ndoshta është në përgatitje të një sulmi tjetër kimik dhe ka shtuar se nëse kjo ndodh, atëherë Damasku do të paguante çmim të rënd. Shtëpia e Bardhë tha se ky mesazh nuk është drejtuar vetëm kundër Assadit, por ai ka të bëjë edhe me Rusinë dhe Iranin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Irani i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përshkallëzim të rrezikshëm në Siri, pasi Washingtoni ka tërhequr vërejtjen se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ndoshta është në përgatitje të një sulmi tjetër kimik, për të cilin në rast se ndodh Damasku do të paguante çmim të rënd. Një tjetër përshkallëzim i rrezikshëm amerikan në Siri me pretekst të rrejshëm, ka shkruar dje në rrjetin Twitter ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif dhe ka shtuar se kjo do t'i shërbejë vetëm grupit Shteti Islamik, kur ai po çrënjohet nga populli irakian dhe sirian. Akuzat e Iranit janë bërë derisa presidenti Francës Emmanuel Macron i është të bashkuar presidentit amerikan Donald Trump për përgjigje të përbashkët kundër çfarëdo sulmi të ri kimik nga Siria. Së bashku me Rusinë, Irani është aliati më i madh i presidentit sirian Bashar al-Assad. Rusia po ashtu e ka kritikuar atë që Kremlini thotë se janë kërcënime të papranueshme të Washingtonit. Irani e furnizon Asadin me ushtarë ndërsa Rusia e mbështet me forca ajrore në luftën e Asadit kundër kryengritësve dhe ekstremistëve të Shtetit Islamik. Dje më herët gjatë ditës së Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria Siris duket se po përgatitet të sulme me armatim kimik dhe ka tërhequr vërejtjen se Siria do të paguante çmim shumë të rënd nëse diçka e tillë ndodh. Pentagoni tha se ky aktivitet është detektuar në bazën ajrore të ushtrisë siriane Shairat. Shtëpia e Bardhë tha se aktivitetet të ngjashme ishin parë edhe para se gazi helmues së sarin ishte hedhur në qytetin Khan në Sheikh Hun më 4 prill. Ky qytet ishte nën kontrollin e kryengritësve. 10 njerëz ishin vrarë dhe kjo ka ndikuar që presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar sulm raketor kundër bazës së Shairat, prej nga sipas Washingtonit ishin nisur aeroplanet luftarak sirian gjatë sulmit në Khan në Sheikh Hun. Qeveria në Damaske ka hedhur poshtë pohimin amerikan se po përgatit sulm kimik. Presidenti Bashar al-Assad më herët ka thënë se incidenti në Khan në Sheikh Hun ishte i fabrikuar. Gjatë një bisede të djeshme telefonike të presidentit francez Emmanuel Macron me presidentin amerikan Donald Trump, Parisi është pajtuar për nevojën e veprimit për përgjigje të përbashkët në rast të sulmeve kimike në Siri, ka njoftuar presidenca e Francës. Forcat amerikane kanë shtuar praninë e tyre në Siri për afro 1000 ushtar gjatë muajve të fundit, derisa Pentagoni e ka shtuar fushatën e vet kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, i cili sulmohet nga forcat kryengritëse që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara në qytetin Raqqa në Siri, që është bazë e fuqishme e Shtetit Islamik. Por forcat amerikane po ashtu i kanë intensifikuar edhe sulmet kundër forcave siriane dhe atyre që mbështeten nga Irani në këtë fush betejë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi ka thënë sot se terrorizmi është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet të gjithë bota. Bashkësia Islame e Kosovës ka pranuar se është bërë lëshim në rastin Lavdrim Muhaxheri. Irani i ka tërhequr vërejtjen Washingtonit lidhur me Sirin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.